Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea de Conturi acuză întreprinderea Registru de includerea unor cheltuieli aleatorii în costul pașapoartelor. Două organizații de jurnaliști vor să îmbunătățească rolul presei în reflectarea alegerilor și traficului de persoane. Olanda trimite semnale negative României și Bulgariei în privința admiterii lor în spațiul Schengen. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Moldova Gaz și-a mărit cerințele de scumpire a tarifelor pentru consumatori. Potrivit unei solicitări către ANRE, compania moldorusă vrea acum mărirea cu aproape 28% a prețului de la 1 octombrie anul curent. La 5 septembrie, ANRE anunța că scumpirea cerută de furnizori era de doar 21,2%. ANRE, care a promis să ia o decizie până la sfârșitul lunii curente, spune că va discuta din nou majorarea tarifelor luni 19 septembrie. Deputatul comunist Igor Dodon și-a exprimat rezerve în privința urmărilor unei rezoluții a Parlamentului European care ar putea deschide calea aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Potrivit Infoprimneo, Dodon a spus: întrebarea este cât este de gata Uniunea să accepte noi membri în viitorul apropiat. Aici sunt mai sceptic. În aceeași declarație, fruntașul comunist și-a exprimat speranța că guvernanții de la Chișinău vor lua decizii în interesul poporului și nu în urma unor consultări cu partenerii occidentali. Posturile de televiziune au primit un răgaz de 30 de zile să se conformeze normelor privind titrarea și dublarea filmelor, în caz contrar urmând să fie amendate. Potrivit Infoprimneo, ultimatumul a fost formulat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a constatat că majoritatea televiziunilor naționale și locale continuă să transmită filme fără subtitluri sau dubbing în limba de stat, încălcând astfel norme aprobate în urmă cu mai mulți ani. Dacă e să facem totul conform legii, atunci aproape toate posturile de televiziune ar trebui să se închidă chiar azi, a spus membra CCA Mariana Onceanu Hadârcă, citată de Infoprimneo. Associated Press relatează că miniștrii de finanțe din zona euro reuniți în Polonia au căzut de acord să impună reguli bugetare mai stricte pe fondul crizei datoriilor unor țări membre. Întâlnirea de la Wrocław a avut loc la puțin timp după ce liderul celei mai puternice economii europene, cancelarul german Angela Merkel, a insistat că ieșirea din criza financiară se poate face numai prin disciplinarea țărilor care au dezechilibre bugetare. La reuniunea din Polonia, miniștrii de finanțe au amânat până luna viitoare o decizie în privința unei noi tranșe de 8 miliarde de euro din împrumutul pentru Grecia, despre care se crede că nu pune în aplicare cum trebuie toate măsurile pe care și le-a asumat la contractarea creditului de salvare. Olanda a anunțat că va bloca intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen, fiindcă nu s-a convins că aceste două țări pot păzi granițele externe europene. Ministrul olandez al imigrației, Hélène de Boer, a declarat că săptămâna viitoare, când extinderea spațiului Schengen va fi discutată de miniștrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană, Olanda va spune nu. Primirile în spațiul Schengen se fac cu votul unanim al țărilor membre. Ministra olandeză a spus că țara ei nu va fi de acord nici măcar cu o primire în trepte a celor două țări din Balcani, adică prin desființarea mai întâi a controalelor la aeroport și abia mai târziu a celor rutiere și feroviare.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Centrul Anticorupție spune că a reținut un grup criminal sub bănuiala că ar fi falsificat acte de la pașapoarte românești la permise de conducere moldovenești, pentru care cerea de la câteva sute la câteva mii de euro. Între cei 11 arestați ar număra o angajată de la Registru, întreprinderea de stat din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaționale responsabilă cu perfectarea actelor. Arestul a coincis cu publicarea unui raport al Curții de Conturi care acuză Registru de sporuri de salarii nejustificate acordate angajaților și cu o declarație a ministrului Pavel Filip, care a recunoscut că subordonații săi ar lua mită. Relatează Lucia Deaconu.
După inspecția de la întreprindere de stat registru, Curtea de Conturi a stabilit că aceasta a cheltuit în 2010 peste 40 de milioane de lei în alte scopuri decât pentru perfectarea documentelor solicitate de cetățeni, ceea ce constituie activitatea ei de bază. Doar într-un singur an, angajați de la registru au primit neregulamentar sporuri la salariu peste 7 milioane de lei. Iar pentru întreținerea parcului auto al întreprinderii, care numără 169 de unități de transport, s-a cheltuit și mai mult, peste 11 milioane de lei. Alte aproape 4 milioane au constituit cheltuieli de sponsorizare, bani care au fost transferați nefondat unor organe de stat și instituții bugetare. Dar inspectorii de la Curtea de Conturi spun că toate aceste cheltuieli, care nu sunt prevăzute de normele legale, s-ar reflecta în costul serviciilor prestate cetățenilor, astfel încât registru ar obține un profit aproape dublu. Sergiu Știbu, șeful echipei de inspectori.
Până la urmă, problema la registru este că profitul care ei îl pun în tariful pentru asta nu este fondamentat. Eu am vrut să văd dacă cheltuielile care ei suportă în generale, cumva este un suport ca să spui că mărimea profitului trebuie să fie atât așa sau mai mic, nu există. Dacă întreprinderea încă mai poate determina care sunt cheltuielile directe și cheltuielile indirecte de perfectare, atunci profitul este pus aleator. La activitatea de documentare a populației, rentabilitatea e 84%, adică aproape profitul este dublu. Da, aici intră și profitul de la urgentarea documentării, dar și acesta este, trebuie să se determine statul dacă acest profit este necesar sau nu este necesar. Până acum, desinistatător registru a stabilit existența unui așa profituri importante.
Răspunzând acuzațiilor, ministrul Tehnologiei Informației, Pavel Filip, a admis doar parțial concluziile echipei de audit.
Noi nu trebuie să punem imediat întrebarea micșorării profitului acestei întreprinderi sau că această întreprindere nu trebuie să aibă profit pentru că trebuie să oferă niște servicii publici. Sunt de acord doar la partea de documentare. Atunci când este vorba de perfectarea unui pașaport sau buletin, da, prețul acestui document trebuie să fie orientat la costuri. Sunt pentru ca profitul acestei întreprinderi să crească, întrebarea doar stă absolut în altă parte. Cum se utilizează profitul acestei întreprinderi?
Chiar dacă concluziile Curții de Conturi s-au referit la o perioadă în care în fruntea ministerului se afla altcineva, Pavel Filip a fost nevoit să recunoască că domeniul pe care îl administrează are încă multe probleme nerezolvate.
Cu părere de rău, eu nu vreau să mă ascund după deget că există aceste probleme încă și eu cred că nu numai la întreprinderea de stat registru. Atât mai mult pot să vă spun că mai există niște nereguli acolo unde în birourile de examinare, acolo unde conducătorii auto își obțin permisele, deci eu cunosc că se mai dă mită, că se mai cumpără permise. Am făcut chiar și o tentativă să rezolvăm acest problem. Nu a mers, oameni buni, cu părere de rău, deci avem standarde duble încă la noi.
Declarația a fost făcută după ce Centrul Anticorupție a anunțat azi despre arestarea mai multor persoane suspecte de fals în acte publice, trafic de influență și corupere pasivă, printre care și o angajată a întreprinderii registru. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
După 2 ani cu 4 alegeri și un referendum, organizație neguvernamentală încearcă să promoveze o reformă legislativă în privința comportamentului presei în campaniile electorale. Despre un proiect lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent au vorbit azi dimineață Diana Răileanu și Paul Hodorogea cu juristul centrului Sergiu Rusanovski.
Comisia Electorală Centrală elaborează noi regulamente odată cu începerea fiecarei campanii electorale. Asta pune organizațiile de media într-o dificultate de a învăța foarte repede la începutul campaniei care sunt regulile, de obicei acestea sunt reguli noi de joc. Iar asta oferă un spațiu de manevră pentru politicieni în a-și adapta agenda potrivit propriilor interese. Dar noi suntem convinși că, având cel puțin niște reguli clare stabilite în codul electoral, pentru că până la urmă codul electoral va trebui modificat, nu va trebui de fiecare dată să fie elaborate reguli noi.
Domnule Rusanovski, dar ce avea de câștigat cetățeanul simplu, consumatorul de informație și ce are de pierdut astăzi când regulile de joc pentru jurnalist se schimbă de la o campanie electorală la alta?
Dacă e să vorbim că printre încălcările de bază ale instituțiilor media, ale radiodifuzorilor, pe parcursul perioadei electorale, este încălcarea principiului imparțialității, atunci evident ca și beneficiu al cetățeanului va fi o informare imparțială cu adevărat, o informare corectă și la timp despre toți candidații și despre având la dispoziție toată informația electorală.
Dar pe de altă parte, acest proiect într-un final va ajunge pe masa guvernanților care pot fi sceptici, pot găsi contraargumente în acest sens. Încercați să tatonați terenul.
Evident, vom avea, ca și un prim pas, vom avea niște întâlniri cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale în a le explica ce ne propunem și de ce este bine să facem acest lucru. Ulterior, după ce vom avea, desigur, doi experți care vor lucra la aceste propuneri de modificare a legislației, ne propunem să facem și niște ateliere, niște mese de lucru, unde să avem pe toți împreună, atât pe cei reprezentanți ai sectorului media, cât și reprezentanții guvernării. Plus, avem în spate toată susținerea organizațiilor de media cu care cooperăm și pentru care suntem ca și sprijin în toată activitatea lor și sperăm să, cel puțin, să ducem mesajul acolo unde trebuie și să-i determinăm pe guvernanți până la urmă să accepte ce le propunem.
L-ați ascultat pe juristul Centrului pentru Jurnalism Independent, Sergiu Rusanovski, intervievat azi dimineață de Deana Răileanu și Paul Hodorogea în emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Centrul de Investigații Jurnalistice a cercetat într-un proiect susținut de Organizația Internațională pentru Migrație și Departamentul de Stat al Statelor Unite felul cum reflectă presa fenomenele traficului de persoane și violenței în familie. La ce concluzii s-a ajuns, ne spune Ala Ceapai.
Prima constatare la care au ajuns experții studiului este că jurnaliștii sunt puțin interesați să investigheze cazurile ce țin de traficul de ființe umane și violență în familie, spune Natalia Porubin de la Centrul de Investigații Jurnalistice.
O altă constatare este că majoritatea subiectelor se bazează pe o singură sursă. Au fost și cazuri când, în general, a lipsit sursa. Au fost înregistrate cazuri când nu a fost protejată identitatea victimei. Dau nume, dau detalii, localitatea, de unde provine victima, vârsta, faptul care sau nu are copii, fapt care în cazul victimilor traficului de ființe umane este o încălcare destul de serioasă și ar putea dauna persoanelor implicate în astfel de cazuri.
Natalia Bayram, avocatul Centrului La Stradă, e de părere că jurnaliștii abordează doar la suprafață problemele legate de traficul de copii.
Deci aici jurnaliștii ar trebui să fie foarte sensibili descriind probleme de acest gen, nu în ultimul rând să nu le fie rușine să consulte opinia specialiștilor din acest domeniu, pentru că, într-adevăr, articolul scris de jurnalist să aibă și impactul social dorit și de jurnalist, dar și specialiștii implicați în protecția copiilor.
Lilia Gorceac, psiholog la Centrul de Asistență și Protecție din Chișinău, ne spune ce trăire are un copil victima a traficului când cazul este reflectat în presă.
El întotdeauna va ține minte acest lucru, pentru că ți s-a arătat cu degetul că el este vinovatul, că a fost violat, că a fost exploatat și atunci acest lucru îl macină în permanență. Deci din cauza aceasta poate avea depresii, idei suicidale. De ce avem copii acum cu așa un înalt nivel de suicid?
Europa Liberă a solicitat și opinia șefului Centrului pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, Iurie Podarilov, despre ceea ce se întâmplă azi referitor la traficul de copii.
Anul curent a fost constatată o mică creștere cu 3 cazuri în comparație cu perioada precedentă anului curent și acest fapt se datorează că au fost anihilate mai multe rețele de pedofili care au încercat să activeze pe teritoriul Republicii Moldova. Anul curent, pare mi se, nu a fost niciun caz când copilul a fost traficat peste hotarele Republicii Moldova. Toți copiii care sunt traficați în interiorul țării. Și prin muncă, și sexual.
Natalia Bayram, avocatul Centrului La Stradă, constată că în ultima perioadă ia amploare fenomenul exploatării sexuale prin internet a copiilor.
Copiii deja nu mai sunt recrutați așa cum erau recrutați câțiva ani în urmă. Deci recrutarea și practic consumarea infracțiunii are loc în lumea virtuală. Fenomen care ia amploare. Nu poți copilul să-l privezi de dreptul lui de a comunica în internet, însă acest copil trebuie să fie învățat cum ar trebui sigur pentru el să navigheze în internet.
Experții sunt de părere că acest fenomen poate fi combătut nu atât de autorități, cât de părinții care trebuie să-și supravegheze copiii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Olanda trimite semnale de împotrivire față de admiterea României în zona Schengen. Bulgaria se bucură de mai multe remitențe, dar de mai puține investiții. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că Bucureștiul promovează insistent includerea Republicii Moldova printre țările potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, dar că până în acest moment nu are răspunsuri răspicate din partea tuturor țărilor membre. El a făcut declarația ziarului bucureștean Adevărul la o zi după ce Parlamentul European le-a recomandat liderilor țărilor membre ale Uniunii Europene și executivului de la Bruxelles să acorde Moldovei perspectiva aderării pe care o au astăzi statele Balcanilor de Vest. Traian Băsescu.
Trebuie să recunosc că efortul nostru în interiorul Uniunii Europene de a convinge ca Republica Moldova să fie împinsă ca orizont de timp către pachetul Balcan de Vest, încă nu are nicio confirmare. Avem destule state care spun da, la momentul potrivit am putea să susținem această decizie a Uniunii Europene. Deocamdată nu-i momentul astfel de decizii, dar nici nu ne-a confirmat cineva că efortul nostru este pe cale de a se materializa.
Traian Băsescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a propus astăzi o lege care prevede în premieră excluderea temporară a unor țări din spațiul Schengen dacă nu păzesc destul de bine granițele lui externe. AFP scrie că propunerea comisarului pentru afaceri interne Cecilia Malmström ar viza în primul rând Grecia, considerată vinovată de intrarea în spațiul Schengen a majorității imigranților ilegali. Între timp, două țări din Uniune care vor să adere la spațiul fără frontiere, România și Bulgaria, au primit un nou semnal negativ de la Olanda. Relatează de la București Sabina Fati.
România se teme că ar putea să rateze anul acesta intrarea în spațiul Schengen de liberă circulație după ce Franța și Germania au căzut de acord ca aderarea să se facă în doi pași, la început cu aeroporturile și porturile, iar apoi cu granițele de pe uscat. Aderarea completă la spațiul Schengen înseamnă eliminarea totală a controalelor de frontieră între statele membre și deci libera circulație a cetățenilor care au pașapoarte din statele asociate acestui spațiu. Bucureștiul se aștepta ca România să primească un dă verde pe 22 septembrie la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, unde se reunesc miniștrii de profil din toate statele Uniunii Europene. Lucrurile s-au schimbat însă brusc din cauza Olandei, care a amenințat că se opune, fiindcă România și Bulgaria, state care așteaptă la pachet aderarea la Schengen, nu au luptat suficient împotriva corupției. Acesta este însă doar un pretext, fiindcă guvernul de la Haga vrea să blocheze extinderea spațiului Schengen din cauza unor rațiuni de ordin intern. În Olanda, Parlamentul are un cuvânt greu de spus în astfel de dosare, iar legislativul de la Haga este reticent, fiindcă din majoritatea care sprijină guvernul face parte și Partidul Libertății, un partid populist anti-imigrație. De aceea, în acordul de guvernare apar și condiții privitoare la aderarea României și Bulgariei. Ministrul olandez al imigrației, Geert Leers, a spus de altfel ieri în fața Parlamentului olandez că cele două state nu vor adera acum la spațiul Schengen. O decizie finală nu este luată, dar oficialii români se așteaptă la ce e mai rău în condițiile în care nu există nicio țară mare din vechea Europa care să susțină cauza Bucureștiului. Președinția poloneză a Uniunii Europene a reușit treptat să modifice pozițiile intransigente ale Franței și Germaniei, dar dacă aderarea României la Schengen se amână pentru anul viitor, e posibil să intervine și alte complicații, fiindcă anul viitor sunt alegeri generale și în Franța și în Germania, state incomodate de imigranții români și care vor avea pe agendele electorale la rândul lor politici anti-imigraționiste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Bulgaria este, la fel ca România, candidată la aderarea la spațiul Schengen. Aderarea este mai curând o chestiune de prestigiu pentru cele două țări, pentru că cetățenii lor pot circula și așa în țările europene. Ultimele date statistice de la Sofia sugerează că bulgarii nu doar că circulă, dar și muncesc mai mult în alte țări din Uniunea Europeană. Sumele de bani trimise de ei acasă au crescut anul acesta. Dar, în schimb, investițiile străine s-au redus dramatic pe fundalul crizei din zona euro. Relatează de la Sofia Petru Petkov.
Banca Națională a Bulgariei a anunțat astăzi o prăbușire record a investițiilor străine. În ciuda declarațiilor optimiste despre activitatea țării asigurată prin cele mai mici taxe din Uniunea Europeană, în primele 7 luni, companiile străine au investit numai 183,8 milioane de euro, de peste 4 ori mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut și de 10 ori cu cea din 2009. În perioada ianuarie-iulie, investițiile directe au fost de numai 33 de milioane de euro. Se observă scurgere de capitaluri din filialele bulgare spre companiile mame din Germania, Marea Britanie și Japonia. Experții în materie explică tendința negativă prin criză și insecuritate în zona euro, prin semnalele uneori contradictorii ale guvernului Borisov, prin deteriorarea finanțelor publice, etc. Economia bulgară este departe de ritmul de creștere de 3% promis de ministrul finanțelor Deancu. Creșterea mult mai mică a fost realizată până acum pe seama exportului și a prețurilor mai mari pe piețele internaționale. Spre deosebire de investiții în cădere liberă, cresc însă transferurile de valută din migranții. În primele 7 luni ale anului, aceștia au trimis rudelor din țară 473 de milioane de euro. Cea mai mare este contribuția, în ghilimele, a celor din Italia, cea mai mică a celor din Statele Unite ale Americii și Canada. Statistica oficială însă nu reflectă decât transferurile bancare. Nu se cunoaște suma banilor în numerar și valoarea mărfurilor aduse de imigranții. Continuă să se deterioreze și situația veniturilor casei naționale de pensii. Deficitul la începutul lui august a atins echivalentul 120 de milioane de euro și continuă să crească. El va putea fi acoperit din alte venituri fiscale, însă va complica situația deficitului bugetar, care nu poate fi în condițiile Consiliului Monetar mai mare de 3% din PIB. Primul ministru a încercat să repare situația prin numirea unui nou șef al Casei Naționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un scandal de corupție la Inspectoratul de Muncă din județul românesc Timiș este tema retrospectivei românești de săptămâna aceasta, semnată ca în fiecare vineri de Sorin Șerb.
De foame, partidul de guvernământ a început să-și muște mâinile, acelea care de bine de rău puneau o pâine albă pe masa politrucilor, și le-a mușcat atât de tare că le-a retezat de la cot. Vinovat ar fi tot lăcomia care nu ține cont de culoarea carnetului de partid și tot roșu vede în fața ochilor. Șefa Inspectoratului de Muncă din Timiș stă nemuncită în arestul poliției pentru că ar fi cerut ca patronii să umple conturile partidului, dacă nu vor să fie amendați. Cu motive de amendă, mai ales în domeniul muncii, sunt nenumărate, au cotizat zeci de patroni, până când unul dintre ei, membru și el al aceluiași partid, după cum se spune, a făcut plângere la Direcția Anticorupție. Nu ne îndoim că posibilele amenzi erau bine meritate. Inspecția Muncii descoperă mai peste tot că pe patroni i-a sălbăticit criza, astfel că e posibil ca taxa pe ilegalitățile din acest sector să fie o bună resursă pentru bugetul partidului. Așa se face că acum umblă multe mâini invizibile prin economia românească. Unele sunt singure, ca asasini în serie, altele caută mâna pereche, căci se știe o mână spală pe alta și amândouă imaginea partidului. S-a spus de-a lungul anilor și despre direcțiile sanitare, veterinare sau financiare județene că au dat patronilor cecuri în alb să completeze cât îi lasă conturile și dosarele penale pentru propășirea partidului de guvernământ. Urmau exemplu guvernului când, după declararea oficială a crizei, premierul a cerut o taxă de solidaritate cu incompetențele executivului. Nu existau forme legale, dar când e vorba despre dragoste adevărată, cine se mai uită la amănunte? Peste 1 milion de angajați bugetari au fost siliți să plătească, pe lângă renunțarea la sporuri și salarii legale, un sfert de salariu în semn de solidaritate, adăugând zerouri numeroase pe declarațiile de venit ale demnitarilor. Nu se știe peste ce valize Vuitton dăm dacă urmăm prin cotloanele partidului mirosul banilor denumiți eufemistic fond de solidaritate. Oricum, pe stat nu-l poate amenda decât partidul că se poartă rău cu salariații. Directoarea Inspecției de Muncă Timiș este pioniera unei noi forme de parteneriat public-privat. Până acum, această legătură era o balanță contabilă fină, dar echilibrată. Poate că încă mai pare pentru unii economiști pudibonzi o relație contra naturii, însă e plăcută ca multe lucruri interzise. Fiecare venea cu ce avea mai bun în această casă de piatră, căreia codul muncii îi dădea stabilitate. De asta dată, partidul arată cine e stăpânul. La urma urmei, patronii pot face ce vor cu salariații lor, despre care unii cărcotași susțin că au devenit sclavii miliardarilor de carton, câte vreme își plătesc haraciul către partid. Până la urmă, și aceste taxe subterane sunt plătite tot din livrele luate de pe spinarea angajaților, care trebuie să muncească mai mult pentru mai puțin. De aceea vin și spun din nou, de foame, partidul de guvernământ a început să-și muște mâinile, acelea care, de bine de rău, puneau o pâine albă pe masa politrucilor. Nu sunt mâinile lor cele prea prinse în asfaltul infinit ondulat sau în dulceața fondurilor structurale, ci mâinile oamenilor de pe stradă, care nu și le mai bagă în buzunare de frică să nu se prăbușească în infinitul mic. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Duminică va avea loc la Chișinău Velo Hora, un eveniment anual care se ține de 3 ani și prefațează o săptămână numită a mobilității europene. Organizatorii, Mișcarea Ecologistă și Federația Bicicliștilor au un scop dublu: să popularizeze mersul pe bicicletă ca mod sănătos de viață și să reducă poluarea prin reducerea traficului rutier, relatează Paul Hodorogea.
Chiar în fața guvernului, acolo unde se amenajează un spațiu special pentru bicicliștii care vor veni duminică să arate trecătorilor ce trucuri au mai învățat timp de un an, l-am cunoscut pe Ion Bălteanu, un tânăr de 19 ani care a urcat pe bicicletă în urmă cu 5 ani și de atunci, spune el, nu vrea să mai coboare.
Nu poluează, în al doilea rând e foarte bine pentru sănătate și în al treilea rând pentru că e foarte plăcut.
Se pare ok condițiile din Chișinău pentru a circula în fiecare zi, a merge la școală, la lucru, la universitate?
În Chișinău asta e imposibil. Nu nici pe stradă, dar nici șoferii nu dau deloc în atenție, că sunt foarte nepăsători și e periculos să mergi pe stradă. Da, a fost câteva cazuri poliției mașini. În toate cazurile au fost șoferi neatenți și șoferii nici n-au vrut să-și asume responsabilitatea. Fugi de la locul accidentului.
Cum ar trebui să fie Chișinău ca să fie perfect pentru oamenii care vor să meargă cu bicicleta?
Păi nu doar străzile trebuie reparate, trebuie însuși șoferii, adică alți oameni să înțeleagă importanța bicicletelor și să respecte asta. Înțeleg când cineva se grăbește numai cu mașină. Și ar trebui să fie organizate și diferite piste pentru bicicliști. În rest, noi avem doar străzile, asta e tot ce avem.
Crezi vreodată Moldova sau Chișinău o să fie un loc bun pentru bicicliști?
Cred că da, eventual. Mentalitatea, asta e problema.
Ion Bălteanu, pe care tocmai l-ați ascultat, mi-a făcut cunoștință cu un proaspăt prieten de-al lui, Brad Sims, un tânăr venit din Statele Unite să participe la Velo Hora moldovenească.
Yeah, the most riders live in America. You know, but,
în Statele Unite există mult mai mulți bicicliști decât văd în Chișinău. În orice oraș te-ai duce, îi vezi pe străzi, sunt peste tot. Unii, de exemplu eu, sunt bicicliști profesioniști care învață să facă trucuri complicate pentru public. Da, așa supraviețuiesc și fac asta pentru bani. Uite, chiar aici, pe bicicletă, sunt lipite numele firmelor care mă sponsorizează.
These are like my sponsors. DC, The Set, Skullcandy, Alienation, The Trip.
Când l-am întrebat pe Brad cât de des urcă pe bicicletă, el mi-a răspuns râzând că tot de atâtea ori de câte se îmbracă dimineața, se spală, mănâncă, bicicleta de mult face parte din viața lui. Velo Hora este organizată și cu ocazia Săptămânii Mobilității Europene, care se desfășoară, spune ministrul mediului Gheorghe Șalaru, de 10 ani.
În Republica Moldova sunt circa 588.000 de automobile. 80% din aceste automobile sunt câte o vârstă de 10 și mai mulți ani. Desigur că aceasta ne face cele mai mari probleme la capitolul poluarea aerului atmosferic și ar fi foarte bine dacă o bună parte dintre cetățenii noștri să treacă pe pistele de biciclete și să se deplaseze prin orașul nostru pe biciclete sau să meargă pe jos.
Primarul general Dorin Chirtoacă încurajează și el mersul orășenilor cu bicicletele sau cu transportul public, pentru că, așa cum spune edilul, Chișinăul devine din ce în ce mai aglomerat. Primarul totuși a promis construirea drumurilor noi și a pistelor pentru bicicliști. Organizatorii evenimentului cred că în Piața Marii Adunări Naționale se vor aduna duminică peste 4.000 de împătimiți ai ciclismului. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la săptămânalul Evreiskaya Mesteçka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» прежде всего приглашает читателей на этнофестиваль в столичном парке.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskaya Mesteçko în primul rând îi invită pe cititori la Festivalul Etniilor din Parcul Central al Capitalei, unde va fi și un stand al ziarului nostru și unde se va putea discuta cu echipa redacțională. La rubrica Uite cine a sosit e prezentat noul mesager al agenției evreiești Sohnut în Moldova și în câteva regiuni ale Ucrainei. E vorba de Mihail Galdovski. El va sta 2 săptămâni la Chișinău și 2 săptămâni la Odessa. Nu e un cinovnic ordinar, de pildă, împreună cu câteva staruri, prieteni de-ai săi din Moscova, el l-a tradus pe Vysotsky în ivrit și l-a interpretat tot în ivrit. Ar fi putut să cânte și în rusă, dar cum Vysotsky o făcea mai reușit, a considerat că e mai bine să-l interpreteze în limba de stat a Israelului. În ajunul împlinirii a 70 de ani de la tragedie din Dubăsari, publicăm un articol despre ce au făcut acolo detașamentele Zonder 70 de ani în urmă și care au fost consecințele.
70 лет назад и каковы были ее последствия.
Cu temele din Evreiescaia Mesteșca ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu tema consumul de alcool. Duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.